ไปอ่านหนังสือแต่ว่าก็เป็นข้อความสัมภาษณ์สั้นๆในหัวข้อที่กำลังคุยกันว่าถ้าเป็นโรคทางกายใช้พลังจิตในการรักษาได้แล้วก็จึงนำไปสู่การที่ผู้รู้เนี่ยท่านพูดบอกว่ามันสำคัญและเคยลองสังเกตกันไหมว่าคนเป็นบ้าเนี่ยไม่ป่วยคือกำลังจะไปอธิบายความที่บอกว่าคนเราทั่วไปบางทีเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยจะดีเพราะว่
า
เหตุส่วนใหญ่บางทีมันเกิดจากจิต
uh-huh.
นะเราบอกว่าคนบ้าเนี่ยไม่ค่อยป่วยเพราะว่าคนบ้าไม่มีจิตก็เลยไม่เข้าใจอะค่ะ
uh-huh.
เราอยากถามท่านว่าเอ๊ะจิตในความเข้าใจของคนทั่วไป
uh-huh.
กับจิตในความเข้าใจไม่ใช่ในความเข้าใจละค่ะสิ่งที่ศาสดาสอนเนี่ยเหมือนกันหรือไม่และเป็นไปได้หรือเปล่าในทางพระพุทธศาสนาที่ว่าคนบ้าไม่มีจิตนะคะใช่ค่ะคนบ้าไม่มีจิต
คนบ้าเป็นมนุษย์ไหมล่ะ
เป็น
ไ
งคะ
ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีจิตมันก็อยู่ที่ว่าใครบัญญัติและใครรอบรู้เรื่องจิตจริงพระศาสดาบอกพระองค์เนี่ยรอบรู้เรื่องขันธ์ห้าจิตมโนวิญญาณนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรอบรู้เรื่องโลกธาตุนี
้
สังสารวัฏนี้ทั้งหมดนั้นบัญญัติของมนุษย์นี่ก็บัญญัติไปหรืออาจจะพูดพลั้งพูดเผลอไปตามเหตุปัจจัยน
ะ
ของความที่ไม่ใช่สัพพัญญูความที่ยังละกิเลสไม่ได้
ค่ะ
นะแต่พุทธเจ้าละกิเลสได้แล้วแล้วก็เป็นสัพพัญญูด้วย
นะ
แล้วก็เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องบัญญัติจำแนกแจกแจงธรรมธาตุทั่วโลกธาตุออกมา
ค่ะ
นั้นไม่เคยมีคำตรัสว่าคนบ้าไม่มีจิตมีแต่กรณีว่าคนบ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ปรับความผิด
ค่ะเอาเหมือนกับในคนทั่วไปปัจจุบันเหมือนกันนะคะตามหลักกฎหมายคนบ้าจะผิดน้อยเพราะว่าสติคุมไม่ได้
ไม่ผิด
ค่ะ
สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ
์ค่ะถ้าพิสูจน์ได
้
พระอาจารย์คะทีนี้จิตในความหมายของพระพุทธองค
์จิตคือผู้รับรู้อารมณ์
เป็นผู้รับรู้อารมณ
์มี3ชื่อจิตมโนวิญญาณ
ค่ะ
นะหรือชื่อว่าวิชานาติแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ
์ค่ะทีนี้จิตที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะจิตในทางพระพุทธศาสนาถ้ามีพลังช่วยให้คนหายป่วยได้ไหมช่วยให้คนไม่ป่วยได้หรือเปล่าท่านคะ
ช่วยให้คนหายป่วยได้ไหมอ่ะเหรออยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะการเข้าใจธรรมะได้มากน้อยเนี่ยเป็นการเข้าใจกระบวนการทำงานของจิตของรูปของนามซึ่งจะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยถอนความยึดมั่นออกจากรูปนามออกจากจิตได
้
ว่าจิตไม่ใช่ของเขาเมื่อการที่เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็จะไม่เจ็บป่วยไปตามสิ่งนั้นนะมันเป็นการบรรเทาอาพาธในแบบที่พุทธเจ้าต้องการให้เป็นนะแต่การฝึกศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ช่วยให้คนเนี่ยไม่ตายหรือไม่เจ็บไม่ป่วย คนก็ยังป่วยเจ็บตายอยู่เป็นปกติแต่มาฝึกทำมรรค8ศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจว่ากายจิตอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยเราก็จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นเมื่อปล่อยวางมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่พุทธเจ้าถามภิกษุว่าเธอเห็นเลกวัฏลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปไหมคนทำการวัดลากกิ่งไม้ใบไม้เอาไปเผาเธอรู้สึกเหมือนกับถูกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วถูกเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรก็เพราะนั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกต้องเพราะนั้นอาพาธจะระงับไปเพราะการคลายความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์5ตรงนั้นนะนี่คือลักษณะของการระงับอย่างนี
้พระอาจารย์คะในคิริมานนทสูตรเนี่ยสัญญา10ประการนะคะสมมุติว่าโยมเป็นคนป่วยมากเนี่ยโยมจะต้องเอาสัญญา10ประการตรงนี้มาใคร่ครวญอย่างไรคะเพื่อให้อาการอาพาธนั้นเนี่ยระงับไปค่ะ
ก็คือเช่นสัญญาในความไม่เที่ยงเราก็มองดูว่าร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปดับไปนะสัญญาในความเป็นทุกข์อย่างเนี้ย ว่าเออมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยมันต้องเดินไปสู่ความดับนะอ่ะตายก็ได้หายก็เอาตายก็เอาได้ทั้งสองอย่างเราก็สบายสัญญาในความเป็นอนัตตาเออร่างกายเนี่ยมันมีชั่วคราวเกิดแล้วก็หายไปเราก็มองเป็นธรรมดาความเจ็บความป่วยอาหารเป็นปฏิกูลนะอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอย่างเนี้ยนะการกินอาหารการกบเคี้ยวของเราเราก็พิจารณาให้เห็นความเป็นปฏิกูลนะอสุภสัญญาการเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของไม่งามเราก็เริ่มเห็นแล้วเห็นสัจจะความจริงเนี่ยเอามาไขควรอย่างเนี้ยอาพาธก็จะค่อยๆระงับไปได
้ค่ะอันนี้หลักการเรื่องการเจ็บป่วยนะก็คือว่าให้จิตเนี่ยจะช่วยได้ในลักษณะที่เข้าใจธรรมชาติของจิตและเข้าใจธรรมชาติของเรา
ของกาย
ถูกไหมคะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นเหตุเป็นผลมากอธิบายได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเป็นเหนือจริง
ใช่
แต่ดิฉันใช้คำว่าเป็นปาฏิหาริย์ได้ไหมคะ
ได้นี่คือปาฏิหาริย์คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ไง
ค่ะ
เพราะคำสอนของพระศาสดาเนี่ยมันประกอบด้วยปาฏิหาริย์ปฏิหารคือจะทำให้คนคนนั้นน่ะถอนความยึดมั่นจากสิ่งที่เข้าใจผิดได้และจะเข้าถึงความไม่ตายเนี่ย
ทีนี้ในข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนี้สิคะคนเนี่ยธรรมชาติก็แปลกมากทั้งที่รู้ว่าตายกันทุกคนก็กลัวตายกันแทบทุกคนอันนี้ต้องพูดนะคะว่าเป็นเรื่องจริงทีนี้พอเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสมมติว่าไปเจอคนป่วยเราก็บอกเออเนี่ยฟังพระอาจารย์คึกฤทธิ์มานะบอกว่าให้ไปสาธยายธรรมพวกนี้ให้ฟังนะให้เข้าใจจนเห็นว่าร่างกายมันเป็นอนิจจังใช่ไหมคะเป็นอนัตตาเป็นทุกขังอะไรเนี่ยแค่นี้ก็บอกจะไปบอกได้ไงล่ะให้เขาไปรู้ว่าตายแน่ตายแน่อย่างเงี้ยไหวหร
อ
เดี๋ยวขวัญเขาเสียกำลังใจเขาเสีย
จริงๆตรงนั้นเนี่ยเป็นความคิดแบบโลกไง
ค่ะ
โลกก็จะพยายามหลอกกันหรือว่าปลอบประโลมว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำให้คนเนี่ยยิ่งมีความยึดมั่นยิ่งมีการคาดหวังไปในมุมเดียวยิ่งเกิดความทุกข์ใหญ่เลยเพราะคนเราเนี่ยจะต้องรู้สัจจะความจริงยิ่งคนเรารู้สัจจะความจริงเท่าไหร่ทุกยิ่งน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยเขามีมุมมองที่ต่างจากสัพพัญญูนะเพราะนั้นปุถุชนจะมองแบบหนึ่งอย่างนี้นั้นเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระเจ้าจึงบอกปุถุชนก็จะไปน้อมนึกถึงกามสุขก็จะหาความสุขให้คนเจ็บคนป่วยดูหนังฟังเพลงไปนะอะไรนะกินอาหารดีๆอะไรดีๆนะพุทธเจ้าบอกราคานุสัยก็จะนอนตามบุคคลคนนั้นน
ะ
เพราะเขาไม่รู้จักวิธีระงับทุกขเวทนาที่ถูกต้องตรงทาง
ราคานุสัยคืออะไร
คะก็ความเพลินพอใจในอนุสัยคือความอัสสาทะในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย
ก็คือจะอยู่กับไอ้ความพึงพอใจรูปเสียงกลิ่นรส
ใช่
ไม่ได้ประโยชน์อะไร
เพราะเขาจะเอาความพอใจนั้นมาดับความไม่พอใจตรงนี
้แต่ดับไม่ได้อะ
ดับได้ชั่วคราวแต่มันดับจริงไม่ได
้ค่ะ
พอสิ่งนั้นดับไปราคานุสัยดับไปทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นใหม่เพราะมันไม่ได้ดับทุกขเวทนาอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเห็นนะอย่างนี้
ท่านอาจารย์คะจำได้ว่าเคยกลับเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องหลักการพูดของพระพุทธองค์นะคะว่าก็จะมีว่าเลือกเวลาด้วยพอใจไม่พอใจด้วยพูดความจริงพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็พูดอ่อนหวานพูดเลือกว่าคนฟังพอใจหรือเปล่าใช่ไหมคะเลือกการ
เลือกการละ
ค่ะทีนี้อย่างกรณีเนี้ยค่ะสมมติเกิดคนป่วยเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ญาติดึงกันอยู่ว่าญาติสั่งหนึ่งบอกไม่ได้บอกไม่ได้นะคะอีกฝั่งนึงบอกไม่ได้ต้องบอกบอกยังไงให้จะต้องพิจารณาอันนี้เป็นความจริงอันนี้ความจริงพุทธเจ้าเลยสุดยอดแห่งความจริง
จะ
มีประโยชน์ไหม
จะบอกกับญาติหรือบอกกับคน
บอกคนไข้เลยค่ะเพราะบอกญาติไม่มีประโยชน์แล้วค่ะท่านค่ะ
เอาก็ญาติฝั่งนึงยังไม่ให้ไม่ใช่เหรอตกลงเราจะทำความเข้าใจกับญาติก่อนหรือว่าจะไปทำความเข้าใจกับคนป่วยเลยอ๋อ
ค่ะงั้นก็ทำความเข้าใจกับญาติก่อนก็ได้ท่านคะ
ใช่ไหม
ญาติจะตกลง
ก็ต้องให้เหตุผลกับญาติให้เข้าใจไงว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเอาความเห็นของใครของปุถุชนหรือเอาความเห็นของพระอรหันต์ที่เป็นสัพพัญญู
ค่ะ
ซึ่งถ้าเอาความเห็นของพระอรหันต์ที่เป็นสัพพัญญูเขาจะได้ประโยชน์ทั้งในภพนี้และในภพหน้า
ค่ะ
นะเพราะนั้น เราเอาความเห็นใครดีใช่ไหมนั้นถ้าเราเคารพความเห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะเดินตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนคนนั้นอาจจะจิตตกสักพักหนึ่งแต่เมื่อใคร่ควรให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาก็จะเกิดความเข้าใจและประโยชน์จะเกิดขึ้นเขาอย่างกับเขาอย่างมหาศาลเลย
เท่ากับว่าถ้าอาจารย์ได้ตอบไปสองส่วนแล้วถูกไหมคะส่วนแรกคือพูดกับญาติที่ยังไม่เข้าใจกันก่อนว่าจะเลือกความเห็นใครนะคะแล้วสุดท้ายก็ไปบอกคนป่วยเลย
ใช่
นะคะแต่ทีนี้ดิฉันที่กราบเรียนถามท่านเนี่ยว่าแต่ถ้าเกิดคนป่วยเราพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะเราไม่แน่ใจว่าพูดไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะช็อกเสียชีวิตไปเลยหรือเปล่าโอ้ฉันต้องตายแน่ๆเหรอเนี่ยครั้งนี้สมมุตินะเราควรจะคิดว่าเอ๊ะยังไม่ใช่การอย่างนั้นหรือเปล่าคะเรื่องแบบนี้ค่ะหรือถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้าแล้วยังไงก็ต้องบอกกาละนี่เป็นกาละที่มีประโยชน
์ถ้ามันจะต้องตายเพราะแบบนั้นเป็นกรรมแบบนั้นมันก็คือกรรมของเขา
อ๋อค่ะ
แต่ไม่มีใครคาดได
้
ว่าใครจะตายด้วยเหตุปัจจัยอะไร
ค่ะ
แต่สิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่เขาตายเนี่ยเขาควรจะได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาไหมซึ่งพระเจ้าตรัสบอกอันนี้ส่งไว้มากมายว่าถ้าได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาเนี่ยก่อนตายถึงแม้จะมีความเจ็บปวดทุรนทุรายเนี่ยเขาจะละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้ได้เป็นอริยบุคคลถ้าเขาละสังโยชน์5ได้แล้วเขาจะได้เป็นพระอรหันต
์
มันก็ต้องวัดกันแล้วว่าเราจะปลงใจความเชื่อพระศาสดาหรือเอาความเชื่อเราซึ่งภายใต้ความเชื่อเราเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขาเนี่ยพ้นอบายทุกขติวินิบาตไปได้แต่ถ้าเอาความเชื่อศาสดาถ้าเกิดเขาสามารถรับได
้
เขาจะพ้นทุกข์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็สัมปรายภพโอกาสคือช้อยมันมากกว่า
พระอาจารย์คะอย่างกรณีที่เราไปเจอคนที่กำลังใกล้จะตายแล้วเราต้องการสงเคราะห์เขาเนี่ยเราจะทำบทไหนไปสงเคราะห์เขาดีคะเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยอย่างน้อยได้เป็นอริยบุคคลอย่างน้อยเป็นโสดาบันก็ยังดีค่ะพระอาจารย์เอาบทไหนดีคะ
ให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละก็ได้นะคืออยู่กับลมหายใจไปตลอดเวลานะสติปัฏฐาน4เนี่ยการมีสติสัมปชัญญะทำอย่างไรทำด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยวิธีอะไรรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นก็ให้คนไข้เนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกไม่มีอะไรเสียหายเลยเพราะเขานอนอยู่บนเตียงเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแทนที่จะปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเอาจิตเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจยังเกิดประโยชน์ในทางธรรมบรรลุธรรมได้และถ้าตนเองสร้างความตั้งมั่นได้เนี่ยสมาธิเกิดขึ้นความเจ็บปวดก็สามารถระงับไปได้ด้วยชั้นหนึ่งนะเพราะจิตที่เป็นสมาธิมากก็จะสามารถแยกความรู้สึกทางกายออกมาได้นะ
ค่ะก็เท่ากับว่า วันนี้เราก็เลยได้ความรู้แตกยอดมามากมายทั้งที่เริ่มต้นคำถามธรรมะเกี่ยวกับเรื่องว่าคนบ้ามีจิตหรือเปล่าสรุปแล้วคนบ้ามีจิตใช่ไหมคะ
มีจิตเพราะว่ามนุษย์มีจิตหมดระบบชีวิตมีจิตหมด
ค่ะเพียงแต่ว่าดิฉันก็คิดเผื่อมกันนะคะว่าอาจจะตัดตอนคำพูดมาส่วนนึงจึงทำให้เราเข้าใจแล้วต้องเกิดความสงสัยถึงขนาดมาถามแต่อะไรก็ตามเนี่ยเข้าใจว่าเพราะว่าจิตมันไม่ปรุงแต่งมากหรือไงคะถึงป่วยน้อยถ้าสมมติเขาพบว่าคนบ้าป่วยน้อยอย่างนั้นนะคะ
ไม่อ่ะคนบ้าในจิตปรุงแต่งมาก
อ๋อเหรอคะอ๋อเหรอคะ
อยู่ในเรื่องของการปรุงแต่งเลย
ค่ะ
เพราะขาดสติสัมปชัญญะขาดการเอาจิตมาอยู่กับกายนั่นเอง
อ๋อค่ะแล้วพูดถึงคนบ้าเนี่ยมีไหมคะในครั้งพุทธกาลสามารถรักษาได้ด้วยธรรมะของพุทธองค์นะคะ
ก็
หรือเป็นคนน่าสงสารรักษาไม่ได
้ถ้าคนบ้าจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าก็ต้องปล่อยไปตามกรรมก่อนจนกว่าเขาจะหมดกรรมซึ่งอาจจะหมดในช่วงไม่กี่ปีไม่กี่เดือนหรือไปตลอดชีวิตก็ได้ไม่มีใครรู
้
ในช่วงที่เขารับกรรมนั้นใช่ไหมพุทธเจ้าสอนคนปกติที่ยังมีสัญญาและใจปกตินั้นคนบ้าเนี่ยทำความผิดไม่ผิดสอนไม่ได้อยู่แล้วน
ะ
เพราะนั้นจะมีสัตว์ประเภทที่สอนไม่ได้นะต่ำกว่ามนุษย์ลงไปพวกเดรัจฉานลงไปเนี่ยสอนไม่ได
้
นะพวกไม่มีสัญญาหรือใจนะสอนไม่ได้นะพวกที่ดับสัญญาได้แล้วเนี่ย พวกนี้ก็สอนไม่ได้คือพวกได้สมาธิ2ขั้นสุดท้ายเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทิตนิโรธ
สอนไม่ได้
ก็จะมีกลุ่มคนประเภทที่พุทธเจ้าบอกอันเนี้ยมันเกินนะเกินกว่าจะสอน
มันแก้ไม่ได้แล้วมันป้องกันได้มั้ยคะท่าน
ป้องกันได้ไหมต้องให้รู้ธรรมะนะ
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นมาแต่แรกๆเลยเนี่ยก่อนที่เขาจะรู้ธรรมะได้แล้วเขาเป็นมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็ยาก
ก็ยาก
เพราะตัววิปลาสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกรรมเหมือนกัน
มันกรรมจากอะไรก็ได้คะ
ดื่มสุรา
ตายแล้วดูทีวีอยู่มีใครดื่มสุรามากหรือเปล่ากลับตัวทันไหมคะท่าน
ยังทันอยู่มั้ง
อาจารย์คะอย่างนี้คนที่เป็นบ้าเนี่ยเขาไม่มีสติเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำกาละเนี่ยก็จะไม่มีสติอยู่แล้วต้องหลงลืมแน่นอนอย่างนี้ก็โอกาสเกิน 90% นะคะที่จะต้องไปทุคติ
ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นกรรมของเขา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตัดตอนนี้รีบที่จะกลับเรียนท่านผู้ชมทุกท่านก่อนว่าการเป็นบ้าถ้าตามคำสอนของพุทธองค์เกิดจากการดื่มสุราใช่ไหมค
ะเป็นวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่เสพสุรา
แล้วมีเหตุอื่นด้วยไหมคะ
เหตุอื่นเท่าที่เราเจอก็มีเท่านี้ก่อน
อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมเราอาจจะเห็นว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักในโทษปัจจุบันก็เห็นอยู่แล้วนะคะหลายครอบครัวนี่เดือดร้อนมากจากการมีคนในครอบครัวดื่มเหล้าเป็นปกตินิสัยแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของวิบากแล้วเนี่ยเอาอย่างเบาด้วยซ้ำสติวิปลาสฟั่นเฟือนนะคะและเป็นสิ่งที่จะหมดโอกาสในการที่จะบรรลุธรรมถูกไหมคะจะยากเว้นแต่ว่าความบ้าจะหายไปนะคะก็ศีล5แล้วกันค่ะพยายามดื่มมากก็ดื่มให้น้อยลงแล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมมากขึ้น
แต่ก็ถือไปว่ามันเป็นวิบากที่เบาแล้วนะ
ค่ะ
ซึ่งพุทธเจ้าบอกดีกว่าไปเกิดในนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย
ถ้าอาจารย์คะแต่พูดถึงว่ากําเนิดไปตกนรกกําเนิดเดรัจฉานอะไรเนี่ยเท่าที่ฟังดูก็คือต้องปฏิบัติเป็นปกติทีนี้คนที่กินเหล้าถึงขนาดจะวิปลาสฟั่นเฟือนเนี่ยต้องดื่มมากๆเป็นปกติหรือเปล่าคะหรือว่าดื่มน้อยๆฟังยิ่งน่าตกใจใหญ่เลยนะคะท่าน เราควรจะง่ายที่สุดคือไปทำให้กิจการเหล้าหายไปจากโลกอย่างเงี้ยน่าจะง่ายกว่า
ถ้ากิจการหายไปคนก็ทำเองอ่ะมันก็ย้อนยุคไป
ค่ะแต่เนี่ยค่ะท่านคะเลยอยากกราบเรียนถามว่าก็ในเมื่อวิบากอย่างหนักไปนรกใช่ไหมคะเท่ากับว่าถ้ากำลังจะบอกว่าดื่มไม่เป็นปกติเนี่ยเป็นบ้าแล้วหรือเปล่าคะ
ก็ตรงนี้ไม่มีเกณฑ์ที่พุทธเจ้าวางไว
้
ไม่มีบอกไว้ก็เลยก็ต้องไปวัดความเสี่ยงกันเอาเอง